สำหรับทุกท่านที่เป็นแม่ในวันนี้ก็อยากจะสุขสันต์วันแม่ส่วนใหญ่ถ้าเราคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเราจะพูดถึงพระเจ้าเป็นเหมือนพ่อแต่เราพูดถึงพระเจ้าเป็นเหมือนแม่ได้ไหมมีคำมีข้อความในพระคัมภีร์ที่พูดถึงพระเจ้าเป็นเหมือนแม่ไหมน่าจะมีเนาะครับก็มีแต่คิดไม่ออกว่าข้อความนั้นอยู่ที่ไหนในพระคัมภีร์ใหม่ในมัทธิวบทที่23ข้อ37หรือลูกาบทที่13ข้อ34พระเยซูพูดถึงความปรารถนาของพระองค์ที่จะรวบรวมลูกของเมืองเยรูซาเล็มเหมือนแม่ไก่กอกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่ลูกไก่ก็ตื้อมากและไม่ยอมแต่มีที่อื่นในพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์เดิมที่พูดถึงพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นเหมือนแม่นี่คือสดุดีบทที่131สดุดีบทที่131พระธรรมสดุดีเป็นพระธรรมที่ใหญ่สุดในพระคัมภีร์ของเราแต่บทที่131เป็นพระธรรมเป็นสดุดีที่สั้นมากมีแต่3ข้อเท่านั้นเหมือนจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆในภาพที่ใหญ่มากแต่เวลาเห็นจิ๊กซอว์ชิ้นนี้สดุดีบทที่131เราจะรู้สึกว่าถ้าสดุดีนี้อยู่คนเดียวก็จะไม่ค่อยน่าประทับใจแต่เวลาเราเห็นว่าชิ้นนี้เกี่ยวข้องกับภาพรวมของพระธรรมสดุดีและมากกว่านั้นเกี่ยวข้องกับภาพรวมของทั้งพระคัมภีร์เราอาจจะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่พระธรรมบทนี้สอนเราก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากสดุดีบทที่120ถึง134มี15บทที่เป็นชุดสดุดีที่เราเรียกว่าบทเพลงชายแห่ขึ้นชาวอิสราเอลใช้ชุดนี้ในทุกครั้งที่เขาเดินทางไปเยรูซาเล็มเพื่อจะฉลองเทศกาลใหญ่โดยเฉพาะในยุคนั้นหลังที่อิสราเอลกลับจากบาบิลอนจากการเป็นเฉลยที่บาบิลอนและกลับมาสร้างเยรูซาเล็มใหม่และพระวิหารใหม่เราสันนิษฐานได้ว่าตั้งแต่เขาเป็นเด็กโยเซฟซึ่งวันหนึ่งจะแต่งงานกับมารีมารดาของพระเยซูจะเดินทางจากนาซาเรธไปเยรูซาเล็มหลายครั้งและน่าจะรู้จักเพลงชุดนี้ด้วยมีเพลงที่จะช่วยให้เขาระลึกถึงความทุกข์ยากความทุกข์ทรมานของอิสราเอลในการเผชิญการพิพากษาของพระเจ้าในวันนั้นที่บาบิลอนมาทำลายเมืองของเขาและพระวิหารของเขาเป็นเพลงที่จะให้เขาระลึกถึงความทุกข์ทรมานในการเป็นเฉลยที่บาบิลอนได้มีเพลงในชุดนี้ที่ช่วยให้เขาระลึกถึงความเมตตาของพระเจ้าและการให้อภัยจากพระเจ้าและความชื่นชมยินดีที่เขารู้สึกในวันนั้นที่เขาได้ยินว่าพระเจ้าจะนำเขากลับให้กลับบ้านจากบาบิลอนเพื่อจะสร้างเยรูซาเล็มใหม่และพระวิหารใหม่มีเพลงที่จะช่วยให้เขาไว้ใจพระเจ้าในการเดินทางผ่านความอันตรายและสิ่งที่น่ากลัวเวลาเขาเข้าขึ้นเยรูซาเล็มมีเพลงที่เต็มไปด้วยความหวังและความคาดหวังเกี่ยวกับเยรูซาเล็มเพราะที่เยรูซาเล็มความหวังว่าเขาจะพบกับพระเจ้าเขาจะใช้เวลากับพระจากรของพระเจ้าที่นู่นและที่เยรูซาเล็มเขาจะมีความชื่นชมยินดีและความปลอดภัยและสันติสุขชโลมและที่ลี้ภัยเพราะในเยรูซาเล็มที่ไล่ลี้ภัยนั้นไม่ใช่เป็นเมืองเยรูซาเล็มที่ลี้ภัยไม่ใช่เป็นพระวิหารในเยรูซาเล็มแต่ที่ลี้ภัยนั้นคือพระเจ้าเองแต่มากกว่านั้นเพลงชุดนี้ก็เต็มไปด้วยความหวังที่ใหญ่กว่านั้นอย่างยิ่งมีความหวังเกี่ยวกับนครของพระเจ้าใหม่ซิออนซึ่งจะถูกทำลายไม่ไ และความหวังเกี่ยวกับแผ่นดินใหม่อาณาจักรใหม่และกษัตริย์ดาวิดใหม่ที่จะมาช่วยพระเจ้าของพระเจ้าให้รอดและผู้ที่จะครอบครองเหนือชนทุกชาติตลอดไปมีความหวังว่าพระเจ้าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในใจของพระเจ้าทุกคนมีความหวังว่าพระยาห์เวห์พระองค์เองจะมาและจะอยู่ท่ามกลางพระเจ้าของพระเจ้าตลอดไปแต่ความหวังเหล่านี้มาจากไหนความหวังของเพื่อนเดินทางกลุ่มนี้ไม่ใช่มาจากชุดเพลงบทเพลงชายแห่ขึ้นเท่านั้นได้มาจากพระธรรมสรุดีทั้งเล่มและในที่อื่นในพระคัมภีร์เดิมด้วยเช่นเขาจะรู้จากสรุดีบทที่1และบทที่2ซึ่งเป็นบทนำของพระธรรมสรุดีทั้งหมดว่าพระธรรมสรุดีเกี่ยวกับพระพรของพระเจ้าความปรารถนาของพระเจ้าที่จะอวยพรพระเจ้าของพระเจ้าพี่น้องครับจำได้ไหมว่าคำแรกในพระธรรมสดุดีคืออะไรความสุขมีแก่คนเหล่านั้นพระพรมีแก่คนเหล่านั้นพระเจ้าสัญญาไว้ว่าในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความยากลำบากพระเจ้าจะให้ความชื่นชมยินดีและพระพรต่อทุกคนที่ปิติยินดีในพระวจนะของพระเจ้านั่นคือประชากรของพระเจ้านี่คือพวกเราไหมผู้ที่ปิติยินดีในพระวจนะของพระเจ้าคือประชากรของพระเจ้าในสรุดีบทที่2ให้เราเห็นว่าความชื่นชมยินดีและพระพรเหล่านี้เป็นของทุกคนที่ยอมรับพระบุตรของพระเจ้าเป็นกษัตริย์ดาวิดใหม่ที่พระเจ้าจะส่งเข้ามาในโลกนี้เพื่อจะทำให้พระพรของพระเจ้าและความรอดของพระเจ้าจะไปคนจากชนทุกชาติที่ลี้ภัยในพระองค์ที่ไว้วางใจพระองค์พี่น้องครับเราจินตนาการได้ว่าเพื่อนเดินทางกลุ่มนี้มีความหวังอะไรในจิตใจของเขาเราอาจจะคิดในใจว่าคราวนี้ที่เราไปเยรูซาเล็มเราจะพบกับกษัตริย์ดาวิดไหมหรือเปล่าพระยาห์เวห์จะเสด็จมาและทำให้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในใจของเราครั้งนี้ไหมแต่ถ้าพระยาห์เวห์จะเสด็จมาเราพร้อมไหมถ้ากษัตริย์ดาวิดองค์ใหม่จะมาเราจะพร้อมไหมเราพร้อมที่จะพบกับพระเจ้าของเราไหมและเรามีความมั่นใจว่าพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของเราหรือเปล่าและเรารู้ได้ยังไงความคิดและการดำเนินชีวิตของคนที่ลี้ภัยในพระเจ้าเราไหว้ใจพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของเขาแตกต่างอย่างไรสดุดีบทที่131ให้เรามีภาพของคนหนึ่งที่ไหว้ใจพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของเขาในพระธรรมบทนี้เราฟังเสียงโบราณของกษัตริย์ดาวิดที่สอนเราว่าผู้ที่ไหว้ใจพระเจ้าและลี้ภัยในพระองค์มีความจริง3อย่างที่เขายอมรับเป็นความจริงที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดและการดำเนินชีวิตของเขาโดยสิ้นเชิงให้เรายืนขึ้นและถวายเกียรติต่อพระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้ในขณะที่ผมอ่านสดุดีบทที่131ข้าเดชพระยาห์เวห์ใจของข้าพระองค์ไม่ได้เห่อเหินและตาของข้าพระองค์ไม่ได้ยโสข้าพระองค์ไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องใหญ่โตหรือเรื่องอัศจรรย์เกินตัวของข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์ได้สงบและระงับจิตใจของข้าพระองค์อย่างเด็กที่อย่านอมแล้วสงบอยู่ที่อกมารดาของดนจิตใจของข้าพระองค์สงบอยู่ภายในข้าพระองค์อย่างเด็กที่อย่านอมแล้วอิสราเอลเอ๋ยจงหวังในพระยาห์เวห์ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิจให้เราร่วมใจอธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าขอทรงตรวจตราดูเถิดและทรงทราบจิตใจของเราทั้งหลายขอทรงตรวจสอบและประจักษ์แจ้งความคิดกระวนกระวายของเราทั้งหลายโปรดดูว่ามีสิ่งใดบ้างในตัวของเราทั้งหลายซึ่งไม่เป็นที่พอพระทัยและขอทรงนำเราทั้งหลายไปตามวิถีนิรันดร์ข้าแต่พระเจ้าเราขอให้พระเจ้าช่วยเราเข้าใจว่าการลี้ภัยในพระองค์หมายถึงอะไรเพื่อให้พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราเพื่อให้เรามีความคิดและวิธีการดำเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้เราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้เพื่อเราแต่ละคนเราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้เพื่อเราซึ่งกันและกันเราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้เพื่อคริสตจักรพระคุณนี้เพื่อให้เราจะดำเนินชีวิตเป็นชุมชนแห่งความสว่างของพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความมืดในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญนั่งครับในสดุดีบทที่131พระเจ้าให้อิสราเอลความจริง3อย่างเป็นความจริง3อย่างที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดและการดำเนินชีวิตของทุกคนที่ลี้ภัยในพระยาห์เวห์ในพระเจ้าความจริงแรกคือประเด็นไม่ใช่เราประเด็นไม่ใช่เราในข้อ1ผู้เขียนตระหนักแล้วว่าเขาไม่ใช่เป็นศูนย์กลางของโลกนี้เขาเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ในชีวิตของนี้ชีวิตนี้ไม่ใช่ความปรารถนาส่วนตัวไม่ใช่ความต้องการส่วนตัวไม่ใช่ความสะดวกส่วนตัวแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ไว้ใจในพระเจ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ฉันเองต้องการไม่ใช่เป็นสิ่งที่ฉันเองคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ฉันเองยอมรับหรือไม่ยอมรับคนในโลกนี้ชอบคิดว่าเขามีความสำคัญเกินความจริงและเขามีสิทธิ์ที่จะคิดว่าเขาดีกว่าหรือสำคัญกว่าคนอื่นได้เหมือนว่าเขาตาของเขาโยโสเขาดูถูกคนอื่นได้เพราะว่าเขาคิดว่าเขาเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งในโลกนี้เขาชอบยุ่งกับทุกสิ่งทุกอย่างและพยายามควบคุมทุกสิ่งที่ไม่ใช่ธุระของเขาในข้อหนึ่งเขายุ่งกับเรื่องใหญ่โตหรือเรื่องอัศจรรย์เกินตัวของเขาเองแต่ถ้าเราไหว้ใจพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของเราเราจะคิดแบบนี้เกี่ยวกับพระเจ้าหรือเกี่ยวกับตัวเองหรือเกี่ยวกับคนอื่นอีกต่อไปไม่ได้ทั้งพระคัมภีร์ใหม่และพระคัมภีร์เดิมเต็มไปด้วยตัวอย่างของคนภายในประชากรของพระเจ้าที่คิดว่าเขาเป็นศูนย์กลางเขาคิดว่าเขาเป็นประเด็นเหมือนกษัตริย์ซาอูหรือกษัตริย์อูเซียในพระคัมภีร์เดิมทั้งกษัตริย์องค์นี้ก็คิดว่าเพราะเขามีตำแหน่งเป็นกษัตริย์ในอิสราเอลเขาเป็นศูนย์กลางและประเด็นคือเขาเองทั้งสองตัดสินใจว่าที่จะนำอิสราเอลในการนมัสการพระเจ้าด้วยการถวายเครื่องบูชาแต่ไม่ใช่ตามทางของพระเจ้าแต่ในการตามทางของตัวเองทั้งสองพยายามยุ่งกับเรื่องใหญ่โตซึ่งไม่ใช่ซึ่งเป็นสิ่งที่เกินตัวของเขาเองแต่ทั้งสองถูกพระเจ้าพิพากษาหรือในพระคัมภีร์ใหม่ในขณะนั้นที่อนาเนียหรือซาฟีราพยายามใช้คริสตจักรของพระเจ้าเพื่อสร้างชื่อเสียงของเขาไว้เพื่อให้คนอื่นจะยกย่องเขาในไม่ใช่ยกย่องพระเจ้าพระเจ้าเปิดเผยให้ทุกคนเห็นว่าเขาไม่ไว้วางใจพระเจ้าแต่เขาพยายามใช้พระเจ้าไม่ใช่ให้พระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของเขาเขาทำดูเหมือนว่าประเด็นคือเขาเองและพระเจ้าให้เราเห็นว่าไม่มีที่ว่างในคริสตจักรของพระเจ้าสำหรับความคิดหรือการประพฤติตัวอย่างนั้นไม่ว่าเราอยู่ที่ทำงานของเราหรืออยู่ในครอบครัวของเราถ้ามีคนหนึ่งคนเดียวที่ทำดูเหมือนว่าประเด็นคือเขาเอง หมือนว่าเขาเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างเลยทุกคนต้องตามใจเขาตลอดเราอาจจะเคยเห็นสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมสถานการณ์แบบนี้ช่วยเสริมสร้างคนอื่นเสริมสร้างครอบครัวเสริมสร้างชุมชนไหมหรือเป็นสิ่งที่ทำให้ความรู้สึกเสียแต่อันนี้จะเกิดขึ้นในคริสตจักรได้ด้วยผมเคยอยู่ในเห็นคริสตจักรที่ออสเตรเลียที่ถูกแตกแยกและทำลายเพราะมีคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งที่อยากจะควบคุมทุกคนและทุกสิ่งและทำให้ทุกสิ่งในคริสตจักรไม่ใช่เกี่ยวกับพระเยซูแต่เกี่ยวกับตัวเองแต่ผู้เขียนบอกว่าผู้ที่ไหว้ใจในพระเยซูไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเขารู้ว่าประเด็นไม่ใช่เราแต่ถ้าประเด็นไม่ใช่เราประเด็นคือใครนี่นำเราไปความจริงที่สองในข้อสองคือประเด็นคือพระเจ้าง่ายมากใช่ไหมข้อสองแต่ข้าพระองค์ได้สงบและระงับจิตใจของข้าพระองค์อย่างเด็กที่ยานอมแล้วสงบอยู่ที่อกมารดาของดอนผู้เขียนใช้ภาพที่สวยงามนี้เกี่ยวกับเด็กที่อยู่กับแม่เพื่อจะอธิบายว่าเขาตระหนักว่าประเด็นไม่ใช่เราแต่ประเด็นคือพระเจ้าเป็นภาพของเด็กที่ยานอมแล้วในสองคำนั้นเด็กก็ส่วนใหญ่เขายานอมแม่เวลาเขาอายุประมาณ3ขวบสำหรับเด็กที่ยังไม่ยานอมแม่ก็เป็นเด็กที่เวลาอยู่กับแม่โฟกัสของเด็กคนนั้นอยู่กับความต้องการส่วนตัวอยากมีนมก็จะร้องไห้เลยอึดอัดและจะหงุดหงิดและจนกระทั่งจะได้นมแต่ในภาพของเด็กคนนี้ที่ยานมแล้วที่สงบอยู่ที่อกแม่ก็เด็กไม่ใช่อยู่กับแม่เพื่อจะได้นมแต่เด็กอยู่กับแม่เพราะเด็กอยากอยู่กับแม่โฟกัสของเด็กคนนี้ไม่ใช่เป็นความต้องการส่วนตัวอย่างขอแต่โฟกัสของเด็กคนนี้เป็นแม่และความรักของแม่ความปลอดภัยของแม่ความป้องกันและสันติสุขและความสุขที่อยู่กับแม่และในเช่นเดียวกันผู้เขียนที่ไหว้ใจพระเจ้ารีภายในพระเจ้าเวลาเขามาหาพระเจ้ามาเฝ้าพระเจ้าเขาไม่มาเพื่อจะบังคับพระเจ้าที่จะรับประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้มาเพื่อจะโฟกัสกับความต้องการส่วนตัวไม่มาเพราะเป็นหน้าที่หรือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาต้องทำเพื่อจะได้รับสิ่งที่เขาต้องการแต่เขามาเหมือนเด็กที่หย่านมแล้วที่ไม่ใช่มาเพื่อแสวงหาประโยชน์จากพระเจ้าแต่มาเพื่อแสวงหาพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของเขาและสิ่งเดียวที่เขาต้องการคืออยู่กับพระเจ้าจะรู้จักพระเจ้าจะรักพระเจ้าเขารู้แล้วว่าประเด็นคือพระเจ้าและทุกสิ่งที่เราต้องการอยู่กับพระเจ้าผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลเขียนถึงในฟิลิปปีบทที่3เมื่ออาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไร้ค่าเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ล้ำเลิศในการที่ได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพื่อพระองค์ข้าพเจ้าได้สละทุกสิ่งข้าพเจ้าถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเศษขยะเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์และอยู่ในพระองค์เหมือนกษัตริย์ดาวิดอาจารย์เปาโลเข้าใจว่าประเด็นคือพระเจ้าและทั้งกษัตริย์ดาวิดและอาจารย์เปาโลรู้ว่าความจริงเหล่านี้ไม่ใช่เป็นความจริงส่วนตัวเป็นความจริงที่เราต้องแบ่งกับพี่น้องของเราในชุมชนประชากรของพระเจ้าเราเห็นสิ่งนี้ในข้อ3ที่อ่านว่าอิสราเอลเอ๋ยจงหวังในพระยาห์เวห์ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิจเพราะถ้าเราเข้าใจว่าประเด็นไม่ใช่เราประเด็นคือพระเจ้าดังนั้นเราจะเข้าใจว่าความจริงที่3ดังนั้นให้ประเด็นนี้เป็นของเราทุก คนกษัตริย์ดาวิดเรียกให้ทั้งอิสราเอลจะมีความหวังเดียวกันจะมีความคิดเดียวกันจะมีมุมมองเดียวกันจะมีท่าทีต่อพระเจ้าและคนอื่นเดียวกันและไม่ใช่ในวันอาทิตย์หรือวันสะบัดเท่านั้นไม่ใช่ในสัปดาห์เดียวหรือในเดือนเดียวแต่ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิจก่อนที่กษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์ในยุคนั้นที่เราเรียกว่ายุคของผู้วินิจฉัยเราอ่านว่าในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลต่างก็ทำตามที่ตนเองเห็นชอบซึ่งหมายถึงว่าภายในกลุ่มที่เรียกว่าประชากรของพระเจ้าอิสราเอลทุกคนตามใจตัวเองเหมือนว่าประเด็นคือตัวเองตัวเขาเองเขาควรจะเป็นประชากรของพระเจ้าแต่ความคิดและการทำตัวของเขาก็ไม่แตกต่างจากคนในโลกนี้พระธรรมผู้วินิจฉัยให้เราเห็นว่าถ้าทุกคนคิดว่าเขาเป็นประเด็นดังนั้นชุมชนจะถูกทำลายแน่นอนแต่จริงๆถ้ามีเด็กสักคนหนึ่งที่ทำตัวเหมือนว่าประเด็นคือเขาเองเขาจะทำลายชุมชนได้ด้วยนี่เป็นเหตุผลที่กษัตริย์ดาวิดเรียกให้ทั้งอิสราเอลเอ๋ยที่จะดำเนินชีวิตเป็นประชากรของพระเจ้าที่มีความหวังเดียวและการไว้ใจไม่ใช่ในตัวเองแต่ในพระเจ้าที่ลี้ภัยในพระองค์ไม่เพราะอันนี้เป็นคำสั่งจากกษัตริย์ดาวิดเพราะอันนี้เป็นความจริงที่มาจากพระเจ้าเวลาผมเป็นเด็กเล่นบายโบสถ์กับพ่อส่วนใหญ่ผมรู้สึกอับอายมากเพราะพ่อเป็นนักดนตรีนักร้องโอเปร่าและเวลาเราร้องเพลงนมัสการก็พ่อจะร้องแบบตะโกนมากแบบตังมากจริงๆโอ้ยแต่รู้สึกว่าพ่ออยากจะให้ทุกคนชมคุณพ่อเพราะเสียงของพ่อเป็นล้ำเลิศแบบนั้นนี่บางครั้งจะเห็นว่ามีบางคนที่อยากปรบมือโอ้แบบว่าว้าวเฮ้ยแต่ผมสังเกตว่ายิ่งที่คุณพ่อร้องเสียงดังมากขึ้นเริ่มเห็นว่าคนอื่นไม่ร้องแล้วก็อาจจะฟังหรือรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะร้องเพราะมีผู้เชี่ยวชาญแบบนี้ที่อยู่กับเราและผมเริ่มรู้สึกว่าการร้องนมัสการไม่ใช่เกี่ยวกับพระเจ้าแล้วแต่เริ่มคิดว่าเกี่ยวกับคุณพ่อได้สังเกตว่ามีบางครั้งที่พ่อไม่ได้บายโบสถ์แต่ทุกคนเริ่มร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งแบบชื่นชมยินดีแต่เวลาพ่อกลับมาก็ทำให้โฟกัสกับบรรยากาศในคริสตจักรก็เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงพี่น้องครับเราควรจะฉลองของประทานและความสามารถที่พระเจ้าประทานแก่เราและใช้สิ่งเหล่านั้นในการรับใช้สิ่งกันและกันและช่วยสิ่งกันและกันให้โฟกัสของเราอยู่ที่พระเจ้าพระเยซูพระเจ้าจะใช้ของประทานและความสามารถของทุกคนในคริสตจักรนี้ในการสร้างชุมชนเพื่อให้เราระลึกถึงว่าประเด็นไม่ใช่เราประเด็นคือพระเจ้าและเราจะช่วยสิ่งต่างการให้ระลึกถึงว่าประเด็นนี้เป็นของเราทุกคนในขณะนั้นที่โยเซฟเดินทางกับเพื่อนเดินทางทุกปี2-3ครั้งไปเยรูซาเล็มและเมื่อเขาขึ้นเยรูซาเล็มแล้วผมสงสัยว่าโยเซฟอาจจะรู้สึกผิดหวังเพราะเมืองนี้ไม่ใช่ซิโอนไม่ใช่นครของพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดนั้นยังไม่ได้มาเราไม่อยู่ได้การครอบครองของกษัตริย์ดาวิดใหม่แต่เราอยู่ได้การครอบครองของจักรพรรดิโรมการเปลี่ยนแปลงในใจของพระเจ้าของพระเจ้ายังไม่ได้เกิดขึ้นเรายังรอคอยและคนทั่วไปยังดำเนินชีวิตเหมือนว่าประเด็นคือตัวเองในการทำตามใจตัวเองเช่นที่พระวิหาร โยเซฟอาจจะเห็นสิ่งที่วันหนึ่งพระเยซูจะเห็นเหมือนกันว่าที่ลานที่ล้อมรอบพระวิหารนั้นไม่ใช่เป็นที่นมัสการหรือที่อธิษฐานที่เราบอกว่าประเด็นคือพระเจ้าแต่กลับเป็นเหมือนตลาดถนนคนเดินที่อยู่ล้อมรอบพระวิหารที่มีพ่อค้าและแม่ค้าที่ร้องตะโกนว่าประเด็นคือเราเองแต่ไม่กี่ปีหลังจากนั้นมีอีกคนหนึ่งในครอบครัวของโยเซฟที่จะเป็นเพื่อนเดินทางเหมือนกันที่จะไปเดินทางไปเยรูซาเล็มปีละ2-3ครั้งอันนั้นคือพระเยซูและพระเยซูจะร้องเพลงชุดนี้ด้วยบทเพลงชายแห่ขึ้นเหมือนกันที่เป็นเพลงเกี่ยวกับความเจ็บปวดของอิสราเอลและการปฏิเสธของอิสราเอลเป็นเพลงเกี่ยวกับความหวังและความรอดของอิสราเอลเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการลี้ภัยในพระยาห์เวห์และเป็นเพลงเกี่ยวกับการเสด็จมาของกษัตริย์ดาวิดใหม่พระเยซูจะร้องสดุดีบทที่131เหมือนกันแต่คิดว่าพระเยซูไม่ได้ร้องสดุดีบทที่131เท่านั้นแต่พระเยซูใช้ชีวิตตามสดุดีบทที่131เหมือนกันพระเยซูทำให้สดุดีบทนี้กลับเป็นเพลงของพระเยซูจากพระคัมภีร์ใหม่เรารู้แล้วว่าพระเยซูคือกษัตริย์ดาวิดใหม่นั้นองค์นั้นเป็นกษัตริย์ของสดุดีบทที่2เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาเข้าสู่เยรูซาเล็มและเวลาพระเยซูเข้ามาในเยรูซาเล็มพระเยซูไม่ใช่เป็นเหมือนชาวอิสราเอลคนอื่นไม่ใช่เป็นเหมือนคนที่มีอำนาจคนอื่นหรือกษัตริย์องค์อื่นเพราะพระเยซูมาด้วยจิตใจแบบนี้ว่าประเด็นไม่ใช่เราประเด็นคือพระบิดาและพระสิริของพระองค์พระเยซูไม่ได้มาเพื่อรับปรนิบัติแต่มาเพื่อปรนิบัติและประทานชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่สำหรับคนเป็นอันมากก่อนวันนั้นที่พระเยซูตรัสไว้ที่ไม้กางเขนพระเยซูอธิษฐานว่าอย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์แต่ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ประเด็นไม่ใช่เราประเด็นคือพระบิดาและพระสิริของพระองค์และที่ไม้กางเขนที่พระเยซูตายเพื่อเราและฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อให้พวกเราจะได้รับการให้อภัยและชีวิตใหม่เพื่อให้พวกเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในใจของเราเพื่อให้พวกเราจะกลับเป็นชุมชนที่จะร่วมใจกับพระเยซูในความชื่นชมยินดีใหม่และการดำเนินชีวิตใหม่ด้วยจิตใจอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ราว่าประเด็นไม่ใช่เราประเด็นคือพระเจ้าขอให้ประเด็นนี้เป็นของเราทุกคนพระเยซูตายและฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อให้ความจริงของสดุดีบทที่131จะกลับเป็นความจริงและเพลงของคริสตจักรพระคุณที่นี่พี่น้องครับพี่น้องคริสตจักรพระคุณเราพร้อมสำหรับความจริงของสดุดีบทที่131ไหมเราพร้อมที่จะเป็นชุมชนที่จะพากันในการลี้ภัยด้วยกันในพระยาห์เวห์ไหมเราพร้อมที่จะอยู่ได้อำนาจของพระเยซูเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดที่มีฤทธิ์อำนาจเหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกไหมเราพร้อมที่จะไว้วางใจพระองค์เหมือนเด็กที่อยู่กับแม่ไหมเราพร้อมที่จะไหว้ใจพระเจ้าและดำเนินชีวิตและร่วมมือกับพระเยซูในการบอกว่าประเด็นไม่ใช่เราประเด็นคือพระเจ้าขอให้ประเด็นนี้เป็นของเราทุกคนอีกไม่นานครับผมจะขอให้เรายืนขึ้นและเราจะพูด3ประเด็นนี้พร้อมกันและเราจะพูดสิ่งเหล่านี้ให้เป็นคำอธิษฐานของเราเพื่อให้พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราเพื่อให้พระเจ้าจะใช้เราในการช่วยคนอื่นมารู้จักพระเยซูเป็นที่ลี้ภัยของเขาเหมือนกันแต่ขอให้เราไม่พูดสิ่งเหล่านี้ด้วยปากของเราเท่านั้น
แต่ขอช่วยให้เราอุทิศตัวในการช่วยสังกัดและการให้เป็นชุมชนที่จะดำเนินชีวิตตามความจริงเหล่านี้ประเด็นไม่ใช่เราประเด็นคือพระเจ้าขอให้ประเด็นนี้เป็นของเราทุกคนพี่น้องครับถ้าอันนี้เป็นคำอธิษฐานของเราสำหรับเราและสำหรับคริสตจักรของเราอยากจะเชิญให้พี่น้องจะยืนขึ้นถ้าอันนี้เป็นคำอธิษฐานของเราขอให้เราพูดตามประเด็นไม่ใช่เราประเด็นคือพระเจ้าขอให้ประเด็นนี้เป็นของเราทุกคนในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน